Virðulegi forseti, það ber að fagna samkomulaginu sem náðist milli stjórnarflokkanna og minnihlutans í gærkvöld um þinglok og það er sérstaklega gleðilegt að náðst hafi samkomulag um stór deilumál eins og desemberuppbótina og komugjöld á heilbrigðisstofnanir. Hafandi sagt þetta, þá var ég að segja að áhrifin á fjárlögin er kannski ekki eins góð en mikilvægt er að þau séu réttu megin við núllið. Halli á fjárlögum er óásættanlegt. Varðandi desemberuppbótina, undanfarin ár hefur verið farin sú leið að greiða þeim sem eru á atvinnuleysisbótum þessa uppbót. Þetta er heimildarákvæði, ekki skylda. Auðvitað viljum við öll að atvinnulausir hafi það sem allra bestum í jólin eins og aðrir landsmenn. Það hlýtur hins vegar að þurfa að setja spurningamerki við að farin skuli sú leið að greiða þeim desember uppbót, ekki síst vegna eðli þeirra uppbótar. Desember uppbót er samningsbundin bónusgreiðsla sem atvinnurekendum er skylt að greiða starfsfólki sínu. Þetta er greiðsla sem er greitt samkvæmt starfshlutfalli og starfstíma hverju sinni. Desember uppbótin er misjafnlega há og fer það eftir samningum viðkomandi stéttafélags eða hvort viðkomandi vinnur hjá ríki eða sveitafélagi. Og þar sem þetta er hugsað sem uppbót fyrir unnin störf, þá verður að spyrja af hverju þetta er látið ná yfir atvinnuleitendur. Hvað með aðra hópa sem fá ekki slíka uppbót? Af hverju fá þeir ekki desember uppbót? Fallið frá fyrirhugum komugjöldum á sjúkrastofnanir. Nú er það svo að allskyns komugjöld hefur verið staðar í heilbrigðiskerfinu og rukkað hefur verið fyrir þetta og hitt í kerfinu. Þetta er gjaldtaka sem er ógagnsæ. Það kostar til dæmis 1000 króna að fara með sjúkrabíl. Í umræðum hér á þinginu er oft látið eins og sjúklingar á Íslandi þurfum ekkert að greiða. Það er fjarri lagi og þetta vita allir. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er hins vegar hversu mikið við getum lagt á þá og hvað er sanngjarnt að hafa þessa upphæð háa. Hvort hún kallast komugjöld eða eitthvað annað er algjört aukaatriði.
Til málstekur háttur þeir áttuðu þingmann á Norðvesturkjördæmis Lilja Rafn